Бишкекте кечки саат 9 азаттык үналгысынан сүйлөйбүз. Укук коргоочулар камакта жаткан Сапар Аргынбаевдин, Уран Рыскуловдун жана Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч туулганын айтышууда.
Түрмө бу деген өкмөттүн карамагында адамдар ал жерде кайта кайтып келиш керек, алар да бирөөнүн баласы.
Кыргызстанда чочко тумоосу катталды, даярдыктар жана алдын ала чаралар. Бүгүн Польшада посткоммунисттик туңгуч өкмөткө 20 жыл толууда. Түндүк Кавказдагы кырдаал Кремлдин башын ооруткан көйгөйгө айланды. Алдыдагы жарым саатта ошол жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда чочко тумоосу катталды. 24 августта өкмөттүн жыйынында өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов Кыргызстанда чочко тумоосу менен 2 адам сыркы болуп айыгып чыкканын билдирди. Маалыматка караганда, республикалык клиникалык инфекциялык ооруканага 18 августта жубайлар кайрылып тумоолоп жатканын билдиришкен. Текшерүүдө өкөнө тең чочко тумоосун пайда кылчу вирус жукканы айкындалып, алар Тамифлю дарысы менен эмделишкен. Ошондой эле жубайлардын бирөөсү 10-14 августта Дубайда болгону, ал жактан учак менен Алматага учуп, андан кийин унаа менен Бишкекке келгени такталган. Кыргызстанда 8000 дана Тамифлю дарысы бар, ал чочко тумоосун эмдөөгө пайдаланылат. Эгерде пандемия болбосо, бул дары азырынча жетиштүү, деп билдирди Саламаттыкты сактоо министрлигинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зуридин Нурматов. Анын айтымында, чочко тумоосуна каршы туруу үчүн өкмөттүн атайын токтому даярдалып жатат. Анда тумоого каршы күрөшүү үчүн тийиштүү чараларды көрүү караштырылган. Кыргызстан абактарында өлүм көп болуп жатат. Атулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөкан Исмаилованын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан абактарында киши өлүмү көп болуп жатат. Акыркы 2 жылда кургак учуктан 70 киши, ал эми себепсиз 30 киши набыт болгон. Себепсиз набыт болгондорду бийликтер көбүнчө суицид же өзүн өзү өлтүрдү деп берип жатат. Өкмөт абактардагы абалга катуу көңүл бөлүп, ал жерлерде адамдардын конституциялык укуктарын камсыз кылыш керек, деген Исмаилова бул маселе боюнча жогорку кеңешке өкмөткө атайын кайрылуулар даярдалып жатканын кошумчалады. Камбарата бир биргилешкен ишканасы түзүлдү. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун башчысы Сапарбек Балкыбековдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Камбарата бир ГЭСин куруу боюнча кыргыз орус биргилешкен ишканасы түзүлдү жана анын директорлор кеңеши курулду. 5 кишиден турган кеңешке орус тараптан 3 мүчө, Кыргызстандан Сапарбек Балкыбеков жана Жогорку Чыңалуудагы электр линиялары акционердик коомунун жетекчиси Автанил Сыдыков кирди. Тараптар эми биргилешкен ишкананы аткаруучу органдардын түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. ГЭС куруунун инфраструктурасынын куруу иштери быйыл күзүндө. Ал эми ГЭСтин өзүнүн курулушу 2010 жылдын соңунда башталып калышы белгиленүүдө. Эгемендүүлүк кеңири белгиленет. Кыргызстандын маданият жана маалымат министри Султан Раевдин Азаттыкка маалымдоосуна караганда, 31 август эгемендүүлүк күнү жалпы өлкө аймактарында белгиленип, жер жерлерде шаарлардын аянттарында оюн сооктор уюштурулат. Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда президенттин катышуусу менен салтанаттуу жыйын болот. Ошол эле күнү Бишкекте ат майданында президенттик кубогуна көк бөрүт аймашы, ал эми 27-28 августта Ош шаарында төкмө акындардын республикалык конкурсу болот. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат. Айзада Касмалиева Ала Тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Шотландиянын адилет министри өзүнүн ливиялык террорчуну кайрымдуу киретинде абакты бошотуу чечимин туура деп санаарын тастыктады. Адилет министри Кенни Макаскил бул тууралуу парламентте чукул отурумда билдирди. 1988 жылы Локерби шаарчасында америкалык жүргүнчү учактын жардырылышына тиешеси бар деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Абделбасет Аль-Меграхи өткөн аптада Шотландиянын соту тарабынан бошотулуп Ливияга кайтып келген. Аны өз өлкөсүндө баатыр катары тосуп алышты. АКШ Аль-Меграхини бошотуу чечимин кескин сынга алды. Локербидеги жардыруудан улам 270 киши набыт болгон. Биркен улуттар уюмунун Ооганстандагы атайын чабарманы президенттикке талапкерлерди өлкөдөгү президенттик шайлоонун жыйынтыктары расмий чыга электе сабырдуу болууга үндөдү. Негизги талапкерлер учурдагы президент Хамид Карзай жана мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла экөө тең шайлоодо жеңишке жетишкенин айтып чыгышкан. Абдулла Абдулла шайлоо бурмалоо менен өттү деп билдирди. Бир катар шайлоочу өлкөлөрүндөгү добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыгы эртең 25 августта жарыяланары күтүлүүдө. Ирактын шии топтору өкмөт башчы Аль-Маликини четке калтырган коалиция түздү. Ирактын шии топторунун башкы уюмдары январь айына белгиленген жалпы шайлоодо жеңип чыгуу үчүн жаңы саясий ынтымак түзүштү. Бирок ага өкмөт башчы Нури Аль-Маликинин Дава партиясы киргизилген жок. Аль-Малики мырза болсо шии коалициясын кеңейтүү, ага атүгүл Сунни арабтар менен курдтордун партияларын кошуу талабын айтып чыккан болчу. Шиилердин жаңы ынтымагына иранчыл уюм, Ирактын жогорку исламдык кеңеши, ошондой эле диниятчы Муктада Ас-Садырдын антиамерикалык маанайдагы блогу жана башка айрым сунни партиялар баш кошту. Бүгүн Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата президент Виктор Ющенко Украина элине куттуктоо жолдоду. Виктор Ющенко Украина Европалык улуттардын эркин үй бүлөсүнө кошулуу мүдөөсүнө жетейин деп калды деп айтты. Калкка кайрылуусунда президент эч ким Украина элин бөлүп жара албайт деп билдирди. Айтмакчы, коңшу Орусия Украинанын батышка жакындоо жана НАТОго кошулуу мүдөөсүнө каршы чыгып келет. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 25 августта өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүзү айрым жерлерде кыска мүнөттө жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 27-32 даража ысыйт. Чүй аймагында түнкүсүн 15-20, күндүзү 27-32, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28, Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 25-30 даражага ысыйт. Бишкек шаарында күндүзү өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү кээ бир учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 29-31 даражага ысыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Укук коргоочулар камакта жаткан Сапар Аргынбаевдин, Уран Рыскуловдун жана Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч туулганын айтып, доолбас кагышууда. Жазык аткаруу башкармалыгы бул арада жообун жакынкы күндөрү билдирмекчи. Сөздү Замира Кожобаева улантат.
Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайында камалып турушкан укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгы тууралуу тынчсыздануу өткөн жуманын аягында алардын туугандары жана партиялаштары билдиришкен. Ага ылайык, өткөн бейшемби күнү Уран Рыскуловко $25,000, Сапар Аргынбаев менен Эркин Бөлөкбаевке $50,000 өлчөмүндө акчаны 3 күндө таап бербесе абактагы кылмышкерлер өлтүрүп коет деген коркунучтуу маалымат алардын туугандарына жеткен. Бул маалымат убактылуу кармоочу жайда жаткан Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаев менен жолугушкан учурда тастыкталганын кылым шамы Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова Азаттыкка билдирди. Бишкектеги номер 1 убактылуу абакта камалып жаткан Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаевдин коопсуздугуна байланыштуу укук коргоочулардын кайрылуусу башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, Адилет министрлигине, жазык аткаруу боюнча башкы башкармалыгына жана аталган убактылуу жайдын жетекчилигине жиберилген. Мыйзамга ылайык, убактылуу абакта жаткандардын коопсуздугу жазык аткаруу боюнча башкы башкармалыгына жүктөлгөн. Аталган башкармалыктын маалымат катчысы Сергей Сидоров:
Вообще по этому поводу будет специальное обращение пресс-службы ГУИН где-то на днях.
Бишкектеги номер 1 СИЗОдогу кырдаал боюнча жакынкы күндөрү биз расмий маалымат таратабыз. Ага чейин эч кандай комментарий берилбейт.
Пока и без комментариев.
Деди жазык аткаруу боюнча башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Сергей Сидоров. Бул аралыкта Кыргызстандагы жана Казакстандагы бир катар адам укугун коргоочу уюмдар, эркин журналисттер Бишкектеги номер 1 СИЗОдо кармалып турган Сапар Аргынбаевдин, Уран Рыскуловдун жана Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө туулуп жаткан коркунуч тууралуу коомчулукка кайрылуу жолдошту. Кайрылуу ээлери алардын коопсуздук кызматынын убактылуу камоочу жайынан Бишкектеги номер 1 СИЗОго которулушун бийлик аларды моралдык жактан сындыруу аракетинде атайын жасады. Ал эми аларды коркутуп үркүтүүлөр да мына ушул максатта жүргүзүлүүдө деп эсептешет. Жарандык коом коррупцияга каршы коомдук уюм жетекчиси Төлөкан Исмаилдын пикири боюнча.
Билесиңер, Ишенбай Кадырбековду которгондо ошол криминалдык лидерлер аябай ага прессинг жасаган жана анын баардыгын кыргыз эли билет. Анан ушундай эгерде оппоненттерди ушундай кылабыз десе, анда бул деген аябай чоң чатак болушу мүмкүн.
Дейт Сүлейхан Исмаилова. Жарандык коом Бишкектеги номер 1 СИЗОдо жаткан Сапар Арганбаевди, Уран Рыскуловду жана Эркин Бөлөкбаевди тез арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу абагына которууну талап кылышууда. Алардын билдиргени боюнча, эгерде булардын өмүрүнө кол салуу боло турган болсо, ага өлкөдөгү бардык күч структуралары жоопкер болушат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда чочко ылаңы катталды. Өкмөттүн жыйында өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов чочко ылаңы менен 2 жараны ооруп, алар айыгып чыгышканын билдирди. Бул маселеге байланыштуу кабарчыбыз Айданбек Акматулу Саламаттык сактоо министрлигиндеги эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Зурудин Нурматовго бир катар суроолор менен кайрылган эле, анда ошол маекти бирге угалы.
Зурудин мырза, мына Кыргызстанда чочко тумоосу катталыптыр. 2 киши дарыланып чыкты деген сөз бар. Алар кандай дарыланды, кандай чаралар көрүлүп жатат?
Бул боюнча эпидраследование жүргүзгөнүбүздө биринчи оору киши ал 10-августтан 14-августка чейин Дубайда болгон экен. Объединенные Арабские Эмираттарда. Андан Алматыга учуп келип, Алматыдан бизге келген. Анан 14-түндө уже алардын признагы башталган. Анан ошол кишиде. Андан кийин ошол эле кишинин эмеси келинчеги ооруп калды, ал 17-синде. Анан 18-синде булар эмеси больницага кайрылышты. 19-сунда биздегилер лаборатория уже предварительно чыгарып туруп, анан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун референс лабораториясы Вектор деген Россияда, Новосибирскидеги, аларга жөнөттүк. Алардан бүгүн официалдык түрдө жооп алдык. Ушул грипп А, H1N1 деген вирус бөлүнүп чыкты. Анан булар баардыгы вирус республикалык клиникалык инфекциялык больницадан экөө тең дарыланып чыкты. Бизде бүгүнкү күндө 8000 ашыгыраак кишиге дарылоого Тамофилю деген дарылар болот. Ошол ВОЗдун жардамы менен келген. Андан мурда баягы куш тумоосунун проектинин негизинде 1000 ашыгыраак кишиге жете турган дарыбыз бар болчу. Ошолордун менен дарылап чыктык. Бүгүнкү күндө ден соолуктары жакшы болуп калды. Экөө тең үйүнө чыгып кетишти.
Алар менен байланышта болгон адамдар барбы экен?
6 кишини биз байланышта деп туруп, эпидемиологтор ошондой аныктама кылдык. Ал 6-осун тең артынан медициналык кызматкерлер көзөмөл жүргүзүп турушат. Бүгүнкү күндө алардын ден соолуктары жакшы, грипптин белгилери аларда жок.
Нурдин мырза, мына адистер, дарыгерлер, сиздер айрыкча тумоонун ушул күз мезгилинде каптоосу мүмкүн деген коркунуч бар. Буга бизде кандай даярдык болот?
Азыркы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому даярдалып атат. Ошол жерде биз биринчи могу грипп башталганда эле дүйнө жүзүндө өкмөткө кайрылганбыз. Өкмөт бизге 1,100,000 дары дармектер, ал жерде баягы лабораториялык аныктоого керектүү нерселер, индивидуальные средства защита деп коет, адамдар маскалар, ошол нерселер баардыгы бөлүнүп берген, эң керектүү деп эсептелингендер дарыга, ошолорго. Андан сырткары дагы биз өзүбүздүн расчетторубузду жасап туруп, эмесиге мурдакы проект, канаттуулар тумоосу деген проекти бар эмес беле, ошолорго жазып туруп бергенбиз. 4 миллионго жакын өкмөттүн атынан бул эмесиге донордук организацияларга жөнөтүлгөн 4 миллион долларлык дагы бизге керектүү нерселер керек деп туруп, ошондой суммадагы.
Тамофлюнун 8000 дана дары жетишсиз да бул?
Азырынча жетиштүү, эгерде массалык түрдө оорууну таркап кетпесе.
Нурдин мырза, мына калкка кандай эскертүү же кандай бир сунуштарды бере аласыздар ушул сак болуш үчүн?
Бул факты боюнча айтып атканыбыздын пандемия эми бүгүнкү күндө 160 өлкөдөн башка көбүгө таркалып кетип атат. Ушундай пандемия деп койгонубуз бардык дүйнө жүзү боюнча ушул оору таркалды да, эмне үчүн болуп атканы Бул вирус таркалып аткан вирус мурда жаратылыштар кездешкен эмес. Ошондуктан кимге жукса ошол ооруп калуу мүмкүнчүлүгү 90% жогору да. Ошонун үчүн булар чет өлкөлөрдө болуп атат. Азыр биздин өлкөгө эми эле эмес, азыр 2 учур катталды. Ошонун үчүн чет өлкөдө көп болуп жаткан жактарга, айрыкча Европа өлкөлөрүнө ашыкча мындай өтө зарыл жумушу болбосо барбай эле койсо деген эме кеңеште айтар элек. Экинчиси, эгерде ал жакта болуп кала турган болсо, келиш менен кандайдыр бир ушу температурасы чыгып, сасык тумоодун баягы белгилери болуп, чүчкүрүп, ошондой баштала турган болсо жөтөлүп, алар тез аранын ичинде медиктерге звонить этип эле айтыш керек, даже келбеш керек. Биз ушундай барып келдим деп эле звонить этсе, сөзсүз түрдө операциялык группа медициналык кызматкерлер барып туруп, үйүндө гана дарылап, үйүндө залалдарды эткенге эмеси жакшы болот. Чтобы башка элдерге таркатпасын деген мааниде. Анан маска тагыныш керек. Башка бирөөлөр болуп калса да, өзүңүздөр болуп калса да, ушу башка жактан айрыкча бүгүнкү күндөгү маанилүү нерсе башка чет өлкөдөгү болгон контакт акта болгон болсо эле болгондон кийин ушул оорудун белгиси башталса сөзсүз түрдө медиктерге кайрылышсаңыздарды суранат элек.
Чоң рахмат сизге.
Саламаттык сактоо министрлигиндеги эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Зурадин Нурматов менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу байланышкан. Урматтуу угармандар, биз бул темага кийинки берүүлөрүбүздө дагы кайрылабыз.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Шотландиянын адилет министри өзүнүн ливиялык террорчуну кайрымдуу кыр ретинде абактан бошотуу чечимин туура деп санаарын тастыктады. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстандагы атайын чабарманы президентке талапкерлерди өлкөдөгү президенттик шайлоонун жыйынтыктары расмий чыга электе сабырдуу болууга үндөдү. Ирактын шии топтору өкмөт башчы Аль-Маликини четке калтырган коалиция түздү. Бүгүн Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Иран өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик менен кызматташа берет. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хасан Кашкави билдирди. Грекиянын токойлорунда чыккан өрт Афина шаарынын чет жакасындагы турак жайларга коркунуч жаратууда. Учурда катуу шамалдан улам өрттүн негизги 6 очогун өчүрүү мүмкүн болбой жатат. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык кабарлар. Кечки Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Бүгүн 24 августта Польшада посткоммунисттик туңгуч өкмөткө 20 жыл толууда. Активист журналист Тадеуш Мазовецкий жетектеген өкмөт түзүлөрдөн 2 ай мурда боордоштук кесиптик кошууну, 2-чи дүйнөлүк согуштан берки алгачкы демократиялык шайлоону басымдуу көпчүлүк менен жеңип алган эле. Кийинки жылы декабрда боордоштуктун жетекчиси Лех Валенса Польшанын президенти болуп шайланган. Демократиялык батыш менен тоталитардык коммунисттик блоктун ортосундагы темир көшөгөнү сыйырган алгачкы карлыгач окуялардын бирине Жаңыл Жусупжан токтолот.
1989 жылдын жай айлары борбордук жана чыгыш Европада кыйроонун жана жаңылануунун мезгили эле. Август айында ал кездеги Советтик Балтиянын 3 республикасында 2 миллион киши кол кармашып, экинчи дүйнөлүк согушка чейин Москва менен Берлиндин жең алдынан келишим түзүп, Балтияны советтик таасир чөйрөсүндө калтырганына нааразылык билдиришкен. Адам чынжыры ошондо 3 өлкөнүн аркы кыйрынан берки кыйрына өткөн. Ушул эле айда Венгрияда оппозиция бүт европалык пикник уюштуруп, аны мезгилинде жүздөгөн чыгыш германиялык жарандар темир көшөгөнү тешип батышка тоскоолдук сузагылган. Ал эми Варшавада Польшанын көз карандысыз бордоштук кесиптик кошуунуна мүчө журналист өлкөнүн жаңы жетекчиси болуп калат. Бордоштуктун гезитин редакциялаган Тадеуш Мазовецкийнин шайланышы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чыгыш жана борбордук Европадагы алгачкы коммунист эмес адамдын лидердикке келиши эле. Мазовецкий парламентте Польша коомундагы бөлүнүп жарылууну жоюу максатын көздөрүн мындайча баяндаган. Мен коомго, улутка, өлкөгө көмөкчү боло турган өкмөт түзгүм келет. Өкмөт башчысы Польша элине эч кимди ала көрбөй баардыгына кызмат кылышын каалайм. Буга чейин узак сүйлөшүүнүн жыйынтыгында бордоштуктун жетекчилиги өкмөт менен парламенттеги орундардын туура 1/3, 4-июндагы шайлоодо эркин добуш берүүдө шайлансын деген макулдашууга жетишкен. Ал шайлоодо аталган орундардын бирөө гана коммунистке тийген, калгандары бүт көз карандысыз талапкерлерге арткан. Сентябрда Мазовецкий өкмөт башчылыгына көрсөтүлгөндө аны парламент сессиясында катышып отурган 402 депутат бир добуштан колдогон. Анткени бордоштук кыймылынын соңку ийгиликтеринен кийин коммунисттер да Мазовецкийди колдоону туура табышкан. Ушул эле жылдын ноябрында Берлин дубалы талкаланып, Европа кайра бирикти. Ондогон жылдар бул өлкөлөрдү өз көзөмөлүндө кармап келген Советтер Союзунда кыйроо жана жаңылануу доорунун башталышына дагы 2 жылдай убакыт бар эле. Сырткы дүйнө үчүн коммунисттик блоктун кыйрашындагы чечүүчү көз ирмем Берлин дубалынын кулашы болуп калган, бирок Польшада бүгүн да көпчүлүк Мазовецкийдин өкмөт башчылыгына келиши Европада коммунизм кыйрап демократия орногон көз ирмем деп эсептешет.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Буга чейин Азаттык үналысынан кабарлангандай, Ингушетияда 17 августта миналанган жүк ташуучуна назарандагы милиция бөлүмүндө жарылып, жанкечтин кол салуусунан 20 киши мерт кеткен. Соңку учурларда Түндүк Кавказда курчуган кырдаал Кремльди да тынчсыздандырып жатканын серепчилер белгилешүүдө. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Муратылиев улантат.
Орусиянын чегинде Кара деңиз менен Каспий деңиз арасында жаткан Кавказдык жумурияттар экономикалык жактан алганда дээрлик Москвага көз каранды. Ал аймакта негизине мусулман калктары турат. Ар кошкон эл арасында ыйкы-тыйкы дайыма болуп турат. Мына ушундай маанай алардын Москвага таянып күн көрүшүнө түрткү. Андай маанайды эске алган Кремльда аларга жетекчини өзү тандап берип келет. Ал элдердин өз карамагынан чыгып кетүүсүнө да каршы экендиги белгилүү. Чечендагы эки жолку согуш буга күбөдүр. Москва койгон Рамзан Кадыров жумуриятын оюна келгенде жасап элин мүңкүрөтүүдө. Кадыровтун кызымынан эли ооз ачпай баш ийип жашаганга өткөн. Кадыровтун каары канча болбосун, бирок жакындан тарта жикчилдер тарап баш көтөрүп жангечтилер кол салуулары башталган. Мурунку апта ичинде эле Грозный калаада велосипед минген жангечтилер 4 милицияны жардырып өлтүрүшкөн. Ушундай эле көрүнүш Түндүк Кавказ башка жумурияттарында да бар. Ингушетиянын президенти Юнусбек Евкуровду 22 июнда жардыруу жана анын айынан 20 ашуун киши ажал тапканы маалым. Дагыстан же Кабардалкар жумурятында киши өлтүрүү, киши уурдоо кыйла бар.
Муса Муратылиев кабарлады. Эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Бүгүн Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде Осмон мезгилиндеги жана ага чейинки түрк маданиятынын Борбордук Азиядагы тамырлары аттуу эл аралык конференция башталды. Ага Түркия, АКШ, Германия, Австрия, Италия, Грекия, Орусия, Жапония жана башка 10 чукул өлкөдөн 100 чукул илимпоз тарыхчылар катышууда. Бул иш-чара 5 күнгө созулмакчы. Кабарчыбыз Гүлайым Ашыкеева бул конференцияга катышкан эле, анда анын репортажын бирге угалы.
Түркия мамлекети Кыргызстан үчүн тарыхый өнөктөш экендигине жалпы этномаданий тилдик жалпылыктар күбү. Советтик түзүлүш кулагандан кийин дүйнөлүк коомчулуктан алгачкы колун сунуп кызматташууга ынтызар болгондагы Түркия болгон. Буга бүгүнкү күндөгү өлкөнүн туш тарабындагы секулярдык диний багыттагы окуу жайлардан баштап ар кыл чөйрөдө иш жүргүзгөн жүздөгөн түрк ишканалары күбү. Серепчилердин айтуусунда Түркия Борбор Азиядагы өз таасирин билим берүү жана тил аркылуу жайылып келет. Бүгүнкү Кыргыз Түрк Манас университетинде башталып 5 күнгө созулган Осмон мезгилиндеги жана чейинки түрк маданиятынын борбордук Азиядагы тамырлары аттуу эл аралык конференция буга чейин дүйнөнүн 18 мамлекетинде болуп, Борбор Азияда биринчи жолу Кыргызстанда өтүүдө. Аталган университеттин гуманитардык факультетинин деканы, окумуштуу тарыхчы Дөөлөтбек Сапаралиев Кыргызстандык окумуштуулар үчүн мындай дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараны өткөрүү, белгилүү адистер менен баарлашуу өтө чоң мүмкүнчүлүк.
Зарылчылыгы биринчи ирет биздин кыргызстандык окумуштуулар дүйнө жүзүнүн окумуштуулары менен жакындан таанышып, алар менен ой бөлүшүп, баягы проектилерди, чогуу проектилерди түзгөнгө шарт мүмкүнчүлүк алат. Бул албетте аябай жакшы нерсе.
Дейт тарыхчы окумуштуу Дөөлөтбек Сапаралиев. Эл аралык конференцияга түрк дүйнөсүн, анын ичинде Осман империясынын тарыхын изилдеген чет элдик адистер катышууда. Кыргыз Түрк Манас университетинин ардактуу доктору деген наамы бул жааттагы таанымал үч окумуштууга: жапониялык профессор Тадаши Сузуки, орусиялык окумуштуу Исенбике Тоган жана голландиялык изилдөөчү Макиел Киелге ыйгарылды. 14-кылымдан 20-кылымдын башына чейин өкүм сүргөн Осман империясынын тарыхын окуп үйрөнүү дүйнөлүк тарыхтын актуалдуу бөлүгү болуп саналат. Түндүк Африкадан тарта Балкан аймагын жана ортоңку чыгышты багындырган адамзат тарыхындагы эң кубаттуу империялык державанын экономикалык, мамлекеттик, саясий, социалдык кризисин иликтөөдө кайчы пикирлер көп. 5 кылымдан ашуун жашаган Осман империясы экинчи дүйнөлүк согуш отун тутанткан фашист Германияга идеологиялык үлгү болгон деген пикирде тарыхчылар арасында айтылып келет. АКШдагы Юта университетинин профессору Расти Батлер тарыхты изилдөө тыйындын эки бетиндей мүнөздө: бир беткей жаман же жакшы деп баа берүүдөн алыс болуубуз керек.
Well, there's no question that the Ottoman Empire had its problems. But very few empires in this world have.
Осман империясынын дагы бир топ маселелери болгону талашсыз. Дүйнөлүк тарыхта саналуу гана империя таза өкүм сүрсө сүргөндүр. Ошол эле учурда Осман империясынын башка өлкөлөрдүн маданиятына, тилине, тарыхый өнүгүүсүнө эң барандуу салым кошконун да айта кетүү керек.
To linguistics, to many historical things. So
дейт америкалык профессор Расти Батлер. Учурдагы Борбор Азия чөлкөмүндөгү геосаясий таймашын табышмагын жандырууга аракет кылган серепчилердин айтуусунда, Түркия Борбор Азияда АКШ, Кытай, Орусия менен тең тайлаша албасынын таасын сезип, пантюркизмге негизделген этно-идеологиялык чакырыктарды жайылтууну көздөйт. Бул Түркиянын ата аталган үч чоң державадай Борбор Азия өлкөлөрүнө каржы экономикалык жардам көрсөтө албаганы менен да түшүндүрүлөт дешет.
Гүлайым Ашакеевин репортажы болду. Урматтуу угармандар, эми облустардан алынган кабарларды уктурабыз. Сөз Айданбек Акматулунда.
Баткенде 10 жыл мурдагы окуяны ички аскерлер эскерди. Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындан 10 жыл мурда 24 августта Баткендин Жоопай айылында Өзбекстандын ислам кыймылынын жоочулары менен Кыргызстандын ички аскерлер бөлүгүнүн жоокерлери алгач 3 сааттай каттуу кармашта болгон. Эгемендүү Кыргызстан тарыхында алгачкы куралчан топ менен кармашуу окуясы Баткендеги 707 ички аскер бөлүгүндө болуп өттү. Анда сөз сүйлөгөн 20-22 чек ара бөлүгүнүн зардалы Сайытжан Эратов ушул мезгилде Баткенде чек ара кызматы жок болгондуктан ички аскерлер чек араны да аскердик коопсуздукту да көзөмөлдөгөнүн, эл аралык террористтер менен баатырларча кармашып 14 саат бою мамлекеттин бүтүндүгү үчүн тик турганын белгиледи. Эскерте кеткен нерсе, мындан 10 жыл мурда 23 августта генерал-майор Анарбек Шамкеевди эки япониялык геологтор менен кошо эл аралык баскынчылар барымтага алып кеткен. Ошондо ички аскер бөлүгү алгачкылардан болуп куралдуу кармашка кирген болчу.
Жалал Абад облусунда да Баткен окуясы эскерилди. Рысбай Абдыраев маалымдайт.
Бүгүн облустагы 704-чү ички иштер аскер бөлүгүн майрам менен куттуктаган губернатор Кошбек Масиров бөлүктүн мыкты жоокерлерине облус бийликтин сыйлыктарын тапшырды. Ал жоокерлерди ата мекенди коргоодо ак кызмат өтөөрүнө ишенерин билдирди. Аскердик бөлүктүн мончосун курууга облус бийликтин эсебинен 40 000 сом каражат ажыратылды. Бөлүктүн курамы облустагы стратегиялык багыттагы маанилүү жайларды кайтарып, атайын жүктөрдү ташыйт жана коомдук тартипти сактоого катышат. 1999 жана 2000 жылдары өлкө аймагына чет элдик жоочулар кирип келгенде аталган бөлүктүн жоокерлери Баткен жана Алай аймактарын коргоп турушкан.
Нарын облусунда эгин оруу башталды. Күмөндөр Усупов кабарлайт.
Теңиртоо аймагында алгачкылардан болуп Кызыл Суусуу Жумгал районунда башталды. Бүгүнкү күнгө карата райондун Кызыл Жылдыз, Көгөй, Чаек айыл округтарында 250 гектардан эгин орулду. Мындай маалыматты Нарын облусу акимчилигинин бөлүм башчысы Нарынбек Карбеков билдирди. Үстүбүздөгү жылы жалпысы облуста 34677 гектарга дан эгин бастырылган. Бирок 29-июль жана 2-5-август күндөрүндө болгон катуу жаандан кийин Кочкор районунан 540, Жумгал районунан 154.5 гектар дан аянттарын доолуруп кетти деген Нарынбек Карыбеков облустун калган райондорунда эгин чабуу негизинен 10-сентябрдан тарта толук башталарын кошумчалады.
Облустарда кабарчыларыбыз менен Айданбек Акмат уулу байланышкан. Урматтуу угармандар, биз кеч азаттыкты ушун менен жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги дарегибиз азаттык чекит KG. Ал эми телефон номерларыбыз 31-61-63 жана 31-61-65. Бир аз убакыттан кийин жаштар турмушун чагылдырган азаттык плюс берүүсүн уга аласыздар. Кеч азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оор аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.